Lai gan pirmdien uz koalīcijas padomes sēdi bija ieradies arī pats tieslietu ministrs Jānis Bordāns, savu nākotni valdībā viņš pēc tās komentēja visai atturīgi.
Šobrīd es nācu vienkārši ziņot par šķirēties likuma jautājumu, kas ir viens no tiesu tālākas attīstības ļoti būtiskiem, teiksim, sastāvdaļām. Šķirēties procesā bija paredzēta, zināma, ļoti būtiska reforma. Nu, es esmu vairāk kā interesēts. Teiksim, tas man bijušas interesi no pirmās dienas strādājot ministra amatā, īpaši uzmanību vērst tālākai tiesa attīstībai. Un es šobrīd koncentrējos uz tieši to darbu, ko es esmu uzsācis un ko ministrija sekmīgi ir arī no, teiksim, uztvērusi un ministrijas darbinieki ļoti kvalitatīvi sagatavojuši. Man gribētos palīdzēt ministrijas darbiniekiem arī šos darbus pabeigt. Un par visām attiecīgi politiskiem šiem jautājumiem, kas ir no negaidītas tā sarežģījušies, būs šīs nedēļas laikā skaidrība un es varēšu precīzi sabiedrībai pateikt, kāds ir mans redzējums.
Premjers Valdis Dombrovskis arī savu lēmumu grasās pieņemt nedēļas beigās, pēc politiskajām konsultācijām ar Bordānu un viņa bijušo partiju. Nacionālajā apvienībā gan ir bažas, ka līdzīgi kā tas bija pirms kultūras ministres Žanetas Jaunzemes Grendes atlaišanas, premjera viedokli varētu ietekmēt vienotības valdi. Turpina Nacionālās apvienības pārstāvis Imants Parādnieks.
Ja, nu, jācer, ka premjera kungs tiešām izvērtēs visus apstākļus un kā jau komandas vadītājs, nu, ne tikai klausīs vienotības valdē vienā gadījumā kultūras ministri noņemt no trases un kā tagad ir jau pierādījies, kad ir vairāk pamatot apliecinājumu tam, kad nesaimnieciska rīcība operas vadībā ir bijusi, un es domāju, ka tāda būs arvien vairāk. Nu, ne tikai noņemt ministrus nepamatot, bet arī atstāt nepamatot, neuzskatīs to par cienīgu, jo tas ir tiešām, es uzskatu, komandas darbs un komandas vadītājiem arī vajadzētu respektēt visus komandas dalībniekus.
Dombrovskis gan norādīja, ka liela nozīme būs nacionāļu nostājai par Bordāna iniciatīvām. Taču parādnieks teica apgalvot, ka tur problēmu neesot.
Kā jūs vairāk kārtas publiski norādījis, protams, svarīgs jautājums šajās politiskās konsultācijās ir Bordāna kunga pieteikto reformu tālākā virzība. Nu, tagad arī uzklausot tad Nacionālās apvienības pārstāvis publiskā telpā izskan, ka viņiem nav iebildumu pret Bordāna kunga pieteiktajām reformām. Nu, tādā gadījumā nevajadzētu būt nekādām problēmām, tas arī savlaicīgi virzīt uz priekšu. Es domāju, tas arī būs viens no būtiskajiem punktiem.
Es gribu uzsvērt, tad ne tikai nav iebildumu, bet Nacionāla apvienība, kuras tieslietu ministrs līdz šim pildīja šos darbus tieši kā Nacionālās apvienības pārstāvis, Nacionāla apvienība bija tā, kas rosināja tādu vai citu veidu izmaiņas.
Arī jautājums vai Bordāns vērtējums kā slikts ministrs parādnieku nesamulsināja.
Mūsuprāt, noteikti ir daudz labi profesionāli cilvēki, kuri var vienlīdz labi vai pat labāk veikt šos darbus un pienākumus, un noteikti jautājums par to, kas attiecās maksāt nespējas procesa administratoriem. Jāsaka, tas interesantākais, nu tā, diplomātiski izsakoties, ir tas, ka Bordāna kungs nekad, nevienu reizi, nevienā valdes vai frakcijas sēdē, arī tad, kad 4. septembrī viņš nāca uz frakciju un prezentēja pēc mūsu lūguma aicinājumu, kas ir izdarīts tieslietu ministrijā un kā turpmāk darāmie darbi, nekad nav izklāstījis redzējumu par to, kādas reformas būtu nepieciešamas šajā jomā. Kaut gan mēs to esam prasījuši un mēs esam Nacionāla apvienība bijusi tā, kas rosinājusi vairākas iniciatīvas, kuras kaut kādu iemeslu dēļ ir gulējušas plauktos vai arī saimā nav gūšas tālāku virzību un pamatā šeit ir Komercbanka asociācijas intereses.
Bordāna jautājums šobrīd nav vienīgais, kas kārtējo reizi sarežģīja koalīcijas partneru attiecības. Tāds ir arī valsts prezidenta lēmums nodot otrreizēju caurlūkošanai grozījumus imigrācijas likumā, kas paredzēja ieviest kvotas termiņu uzturēšanās atļaujām par nekustamo īpašumu. Tas bija viens no Nacionālās apvienības nosacījumiem budžeta atbalstam. Nacionāļi savu nostāju mainīt negrasās un sagaida, ka koalīcija vienošanos pildīs. Savukārt vienotība un reformu partija vispirms grasās iepazīties ar prezidenta argumentiem. Tāpēc noraidīt iespēju regulējumu mīkstināt nesteidz. Ivo Leitāns, Latvijas radio.